Έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Χαίρεστε και αγαλιάστε φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Μέχρι τις 11 μαζί σας, η Ζωή Μούσιου στον ήχο, η Θάνια Γιαννακάκη στο 299-401 και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ο κύριος Μιλόπουλος είναι εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Τι χρόνια κάνετε? Πολλά. Να πω καταρχήν στη Λέλα την Κεσίδου που γιορτάζει σήμερα. Ναι, ως ωραία Ελένη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, έτσι είπα σήμερα. Λέω μην με πάρετε και για ψώνιο, αλλά ωραία είμαι. Βλέπετε που είναι ραδιόφωνο.
Και χρόνια και πολλά φαίνεται. Σε όλες τις Ελένες και σε όλους τους Κωστίδες.
Είχαμε και Έλενους.
Ναι.
Και
Κωνσταντίνες.
Ναι, βεβαίως.
Αντιστοίχως.
Λοιπόν.
Η μισή Ελλάδα ίσως και παραπάνω γιορτάζει. Η άλλη μισή του Αγίου Ιωάννου. Και η άλλη μισή που λέμε του Αγίου Γεωργίου.
Του Αγίου Γεωργίου. Τρία μισά έχουμε. Εμείς που κάνουμε το όλο, τη μονάδα. Λοιπόν. Κρατώ στα χέρια μου, κύριε Μιλόπουλε, το βιβλίο σας, το καινούριο. Τα Αν της Ανάπτυξης από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι. Το οποίο το παρουσιάσατε πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου και πρέπει να πω ότι είναι ένας εφάνταστος τίτλος καταρχήν. Τα Αν της Ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι μόλις το πήρα στα χέρια μου, λέω τι κάνει τώρα ο Μιλόπουλος. Πάει να μας πει για την ανάπτυξη. Όλοι για την ανάπτυξη μιλάνε. Πολυτεχνίτης είναι αυτός, πειραματικός είναι. Τι δουλειά έχει τώρα με την οικονομία και όλα αυτά. Και επίσης πρέπει να πω ότι από μέσα μου σας περίμενα στη γωνία, για ποιο λόγο, θα τα πω όλα τώρα τα εσώψυχά μου, διότι αυτή την εποχή διαβάζω το βιβλίο της Ναόμι Κλάιν, που αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή και στη συσχέτισή της βεβαίως με το φιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή με τον καπιταλισμό. Και λέω για να δω τώρα, ο Μιλόπουλος, γιατί ανάπτυξη, γιατί αν θα μας μιλήσει. Και περίμενα στη γωνία, αλλά την πάτησα, διότι ευθύς εξ αρχής μπαίνει το θέμα της κλιματικής αλλαγής και στο δικό σας το βιβλίο, ως προαπαιτούμενο για την όποια ανάπτυξη. Από εδώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε.
Καταρχήν, ο υπότιτλος του βιβλίου είναι «Η διέξοδος στους νεοφιλελεύθερους μονοδρόμους», μονόδρομους, καλύτερα. Άρα λοιπόν το βιβλίο πραγματεύεται...
Εκείνο το νεράκι είναι δικό σας.
Ευχαριστώ πολύ. Άρα τώρα Κυριακή πρωί βέβαια τι λέμε στον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, θα τα πούμε έτσι ήπια και γλυκά και χαλαρά. Το βιβλίο πραγματεύεται μία άλλη λύση, μία διαφορετική λύση σε μία διαφορετική κατεύθυνση από την συνήθη νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που έχουν πάρει τα πράγματα από το 1990 με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και εντεύθεν. Όπου ανοίξαν οι αγορές, όπου οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι, όπου οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι.
Αυτό
όπου
είναι το συνώνυμο της παγκοσμιοποίησης.
Όπου το κλίμα καταστράφηκε, το περιβάλλον καταστράφηκε, διότι τα πάντα έγιναν σε βάρος και του ανθρώπου, αλλά και του περιβάλλοντος του φυσικού. Τα πάντα έγιναν για να πλουτίσουν κάποιοι, να το πω έτσι πολύ απλά. Άρα λοιπόν το βιβλίο πραγματεύεται την επόμενη μέρα για τη χώρα μας, για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο γενικότερα, και προτείνει λύσεις.
Λοιπόν,
το μότο του βιβλίου, αν μου επιτρέπετε να διαβάσω μόνο αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάω, το μότο του βιβλίου είναι μια ρίση η οποία ταιριάζει πάρα πολύ στην υπόθεση της οικονομίας και της ανάπτυξης και της χώρας μας και της Ευρώπης. Ένα πουλί, λέει, που κάθεται σε ένα δέντρο, ποτέ δεν φοβάται ότι το κλαδί θα σπάσει. Διότι η εμπιστοσύνη του δεν βρίσκεται στο κλαδί, αλλά στα φτερά του. Πάρα άρα λοιπόν ωραία. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να μας δώσει φτερά. Διότι εμείς στηριχθήκαμε στον εξωτερικό δανεισμό τόσα χρόνια, ζήσαμε μια επίπλαστη ευημερία, αλλά δεν φροντίσαμε να κάνουμε φτερά ώστε να μπορούμε να πετάξουμε στην κρίσιμη στιγμή. Γι' αυτό η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα εκεί που βρίσκεται.
Λοιπόν, αυτή θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα συσχετίζεται απολύτως με ολόκληρο τον πλανήτη και το κλίμα, που είναι κάτι που απειλείται άμεσα, αμεσότατα, δηλαδή χθες έπρεπε να πάρθουν μέτρα, δεν παίρνονται τα μέτρα. Ο στόχος για το 2% λιγότερους ρήπους από τους υδρογονάκτρακες δεν επιτεύχθηκε ποτέ και ούτε φαίνεται να επιτυχάνεται, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Επομένως, κανείς θα πρέπει να ορίσει ευθύς εξ αρχής ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε καταρχήν να υπάρχουμε, να ζούμε και άρα να κάνουμε ανάπτυξη και να έχουμε οικονομία. Αυτό απειλείται άμεσα. Άρα, κύριε Μιλόπουλε, τα αν της ανάπτυξης εμπεριέχουν μία πρόταση η οποία είναι φιλική στο περιβάλλον. Η
δεν
οποία
θα μπορούσε
είναι...
να είναι αλλιώς, κυρία Κιασίδου. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς.
Γιατί θα ήθελα να ορίσουμε να εξηγήσουμε... την ανάπτυξη έτσι όπως την αντιλαμβάνεται κανείς σήμερα.
Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτή η εικόνα ότι η ανάπτυξη είναι μόνο οικονομία, η ανάπτυξη είναι μόνο επιχειρήσεις, η ανάπτυξη είναι μόνο θέσεις εργασίας και μόνο δουλειές, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Υπάρχουν τρεις πλευρές αυτού του νομίσματος. Η δεύτερη πλευρά είναι η κοινωνία. Είναι ο άνθρωπος. Η οικονομία και η ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει ερήμην του ανθρώπου. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Άρα η κοινωνική διάσταση, η κοινωνική συνιστόσα, η δικαιοσύνη που λέμε εμείς που τον ονομάζουμε και δίκαιη ανάπτυξη, δεν μπορεί παρά να είναι ένα συστατικό στοιχείο της έννοιας της ανάπτυξης. Και η τρίτη συνιστόσα είναι το περιβάλλον. Και αυτό όχι γιατί είμαστε ευαίσθητοι ή είμαστε φιλοπεριβαλλοντικοί.
Γιατί δεν θα υπάρχουμε πολύ απλά.
Διότι το περιβάλλον είναι η βάση της οικονομίας, κυρία Κιασίδου. Το περιβάλλον, η φύση, η φυσική πόρη, τα φυσικά αγαθά, το νερό, το έδαφος, η γη δηλαδή, τα φυτά, τα δέντρα, οι λίμνες, τα ποτάμια, τα βουνά, είναι η βάση για την οικονομία. Θέλετε του πρωτογενού τομέα που είναι η παραγωγή, θέλετε του δευτερογενού τομέα που παίρνει τα πρωτογενή προϊόντα και τα επεξεργάζεται, θέλετε του τριτογενού τομέα με τον τουρισμό για παράδειγμα. Mm-hmm. Παντού στην οικονομία,
είναι
κυρίαρχη θέση, έχει η φύση, έχει το περιβάλλον. Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις ένα οικοδόμημα καταστρέφοντας τα θεμέλια του οικοδομήματος που είναι το περιβάλλον και η βάση.
Άρα
λοιπόν η βιώσιμη ανάπτυξη είναι τρία πράγματα. Είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε οικονομία, είναι η κοινωνική διάσταση, η κοινωνική συνιστόσα και είναι και το περιβάλλον.
Λοιπόν.
Τα τρία πράγματα πρέπει να προσέξουμε, η ανάπτυξη αφορά και στα τρία. Είναι οικονομική ανάπτυξη, είναι κοινωνική ανάπτυξη και είναι και περιβαλλοντική ανάπτυξη.
Κύριε Μιλόπουλε, καταγράφετε και λέτε αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν είναι όμως αυτονόητα, γιατί
είναι,
ζούμε
δυστυχώς
σε ένα παραλογισμό, ο οποίος είναι πλανητικός, δεν είναι
αυτά που σας
μόνο
λέω,
δικός μας.
Τα διδάσκω εδώ και 20 χρόνια και παραπάνω στο Πολυτεχνείο.
Mm-hmm.
Το μάθημα το οποίο διδάσκω στο Πολυτεχνείο, που έχει να κάνει με την εφορία, με τη βιώσιμη ανάπτυξη δηλαδή, εμπεριέχει αυτές τις έννοιες εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια. Όμως δυστυχώς οι έννοιες αυτές δεν έχουν ακόμη διαδοθεί και δεν
ούτε
έχουν ακόμη εξαπλωθεί,
κυρίως.
Ούτε εμπεδοθεί,
λοιπόν.
Ούτε στα σχολεία, ούτε στα δημοσιογραφικά μέσα, ούτε
ναι.
Πουθενά.
Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταγράψατε τις σκέψεις σας, οι οποίες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σύγχρονες και απαντούν σε ερωτήματα και σε αιτήματα, σε ένα βιβλίο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς. Γιατί είστε και ακαδημαϊκός πρωτίστως, θέλω να σας ρωτήσω πώς μία κοινωνία, μία πολιτική μπορεί να κινητοποιήσει, να βάλει δηλαδή σε λειτουργία εκείνον το μοχλό, ο οποίος θα κάνει τους πολίτες της γης αυτή τη στιγμή, γιατί το κλίμα αφορά τη γη, να αλλάξουν κουλτούρα και νοοτροπία και να βάλουν μέσα στην ανάπτυξη αυτές εδώ τις συνιστώσεις που είπατε, οι οποίες δημιουργούν τη συνισταμένη τη βιώσιμη. Αλλιώς δεν γίνεται δηλαδή.
Η προϋπόθεση όλων είναι η παιδεία. Είναι σαφές. Είναι θέμα παιδείας. Γι' αυτό σας είπα ότι το διδάσκω στο Πολυτεχνείο, γιατί εμείς εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το κάναμε το βήμα. Εδώ και 20 χρόνια, από το 1995 και εντεύθεν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βάση είναι η παιδεία. Η βάση είναι η εκπαίδευση, η βάση είναι η μόρφωση, η βάση είναι η ενημέρωση ακόμη. Αυτό που κάνουμε τώρα δηλαδή, που συζητούμε για αυτές τις έννοιες με έναν τρόπο όσο μπορούμε πιο απλό και προσιτό στον καθένα. Διότι ξέρετε, ακούει ο άλλος οικονομική ανάπτυξη και νομίζω ότι πρέπει να είσαι Αϊνστάιν για να καταλάβεις. Είναι απλές οι έννοιες. Μας τα μπερδεύουν επίτηδες για να μην μπορούμε να καταλάβουμε τις πραγματικές σχέσεις των πραγμάτων. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος πρώτα απ' όλα. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε τα τελευταία 30-27 χρόνια με την μονοκρατορία, θα έλεγα, του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή να το πούμε με, έτσι, με λίγο πιο κοινικό τρόπο, του καπιταλισμού, να μην τρεπόμαστε να το λέμε, όπου κυριάρχησε απολύτως. Όπου κυριάρχησε απολύτως σε όλο τον πλανήτη ένα
μοντέλο
οικονομίας το οποίο δεν είχε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, ούτε λάμβανε υπόψη το περιβάλλον, αλλά μόνο το κέρδος αυτών που είχαν πρόσβαση σε αυτό το μοντέλο.
Και κινδυνεύει να αφανίσει τον άνθρωπο.
Και κινδυνεύει να μας αφανίσει. Είναι η μεγάλη εικόνα αυτού που μας οδήγησε στη σημερινή κρίση, διότι η ελληνική οικονομία, σαν μια ευαίσθητη οικονομία μιας ευρωπαϊκής οικονομικής οντότητας, ήταν από τις πρώτες που υπέστη την ζημιά, που υπέστη τις συνέπειες, ας το πούμε, των κρίσεων που παράγει αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Μας ανάγκασε χρόνια να δανειζόμαστε και μετά έρθαν και μας ζητήσαν τα λεφτά πίσω. Μας ανάγκαζαν να δανειζόμαστε, ενώ ταυτοχρόνως μας έκοψαν κάθε παραγωγική δυνατότητα. Δεν μας βοήθησαν, αν θέλετε.
Και μόνοι μας το φάγαμε.
Και μόνοι μας, αν θέλετε. Ναι, και γι' αυτό σήμερα η λύση, η μόνη λύση που υπάρχει, είναι πρώτον να ξυπνήσει ο κόσμος, να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή ότι σήμερα ο μεγάλος πολιτικός διαχωρισμός δεν είναι πια αριστερά-δεξιά. Δεν είναι πια σοσιαλιστές. Είναι νεοφιλελευθερισμός και μη νεοφιλελευθερισμός.
Λοιπόν.
Το παιχνίδι σήμερα παίζεται στο δίπολο αυτών που πιστεύουν στη μονοκρατορία του νεοφιλελευθερισμού και υπάρχουν στη χώρα μας πολιτικές δυνάμεις που το λένε και το καμαρώνουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και συμπαρατάσσονται με τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Και από την άλλη μεριά, ναι.
Λοιπόν, από την άλλη μεριά υπάρχουν. Όχι, όχι. Είστε λαλίστα τόσα, αλλά πρέπει να κάνω ερωτήματα. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής.
Απλώς τα ερωτήματα θέλω και απαντήσεις.
Το ξέρω, κύριε Μιλόπουλο, ξέρετε πόση ώρα έχουμε. 20 λεπτάκια έχουμε στη διάθεση.
Θα διαχειριστούμε τον χρόνο μας με παραγωγικό τρόπο.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Σήμερα ξέρουμε ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται σε όλα τα επίπεδα, δεν παίρνονται μέσα στους ναούς της δημοκρατίας που είναι τα κοινοβούλια των χωρών, αλλά παίρνονται από κάτι αόρατους ανθρώπους που ονομάζονται αγορές, που ονομάζονται
χέρια. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα της παγκοσμιοποίησης.
Έχουμε λοιπόν έναν άγνωστο εχθρό που αποφασίζει για μας.
Χωρίς εμάς.
Έχουμε απεμπολίσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, του αυτοπροσδιορισμού, του προγραμματισμού και άρα της ανάπτυξης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Με το έλλειμμα αυτό της δημοκρατίας που υπάρχει, ποιο νομίζετε ότι θα ήταν εκείνο το πετυχημένο, εκείνο το μοντέλο το πολιτικό που θα πετύχαινε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, διότι βλέπουμε τα κόμματα επί σειρά ετών να μην μπορούν να απαντήσουν σε προβλήματα, αντίθετα να βρίσκονται εγκλωβισμένα, τις κυβερνήσεις κατ' επέκταση το ίδιο πράγμα και αναρωτιέμαι, αν αναρωτιέστε κι εσείς, ποιο είναι αυτό το μοντέλο το οποίο θα δημιουργήσει αυτή την παιδεία που λέτε, γιατί δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, τα σχολεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αν αυτό θα μπορούσε να ταυτιστεί με τη λέξη κίνημα, το ρώτησα.
Κοιτάξτε, είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Το πρώτο πράγμα το οποίο μηχανεύτηκε και επιστράτευσε η παγκοσμιοποίηση, η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ήταν η κατάργηση των δημοκρατικών κέντρων, η κατάργηση των κέντρων αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο. Παλαιότερα, που και πάλι υπήρχε καπιταλισμός και πάλι υπήρχε κυριαρχία του κεφαλαίου, υπήρχε μέσα στα κράτη. Τα κράτη ήταν αυτά τα οποία ρύθμιζαν τις οικονομικές σχέσεις. Τα κράτη όμως είχαν κυβερνήσεις οι οποίες ελέγχονταν δημοκρατικά. Άρα λοιπόν σε ένα μεγάλο βαθμό, μέχρι την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας που ξεκίνησε από το 1990 και εντεύθεν, η οικονομία ελέγχονταν δημοκρατικά. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία ήταν οι παίκτες οι οικονομικοί, η Ιαπωνία ήταν οι παίκτες οι οικονομικοί. Και οι χώρες ή στήριζαν τις κυβερνήσεις τους ανάλογα με τις αποφάσεις, αν ήταν επιτυχείς ή όχι. Ή
άρα, πώς αλλάζει αυτό, κύριε Μιλόπουλε?
Αυτό το πράγμα άλλαξε τελείως, διότι σήμερα τα κέντρα λήψης απόφασης έχουν φύγει πλέον από τα κράτη και έχουν πάει σε πάρα πολύ λίγα σημεία συγκέντρωσης πλούτου που είναι αυτές οι περίφημες μεγάλες παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις, τις οποίες ούτε τις βλέπεις, ούτε ξέρεις που είναι, ή μάλλον ξέρεις που είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Έχουν ένα department στη Νέα Υόρκη, ένα στη Τζακάρτα, ένα στη Μαλαισία, ένα στη Σαουδική Αραβία, ένα στην Αφρική, mm-hmm. διότι στην Αφρική μπορεί να παράγουν πιο φτηνά κουμπιά, στη Τζακάρτα μπορεί να έχει πιο φτηνά εργατικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερο το χρηματιστήριο. Άρα μοιράζουν τις δραστηριότητες και άρα και τον πλούτο τους με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να ελεγχθούν από κανένα δημοκρατικά.
Αυτό τώρα που λέτε όμως μου το περιγράφετε. Εγώ έβαλα ένα ερώτημα.
Αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα λοιπόν είναι ένα εγγενές στοιχείο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Η έννοια της δημοκρατίας όπως την έχει εισάγει η αρχαία Ελλάδα, όπως γεννήθηκε δηλαδή στη δική μας χώρα, σαν το κράτος του Δήμου, σαν η δύναμη δηλαδή των πολλών, είναι γενεσιουργός αιτία της οικονομικής ανάπτυξης. Ένα στοιχείο το οποίο εμπεριέχεται εκείνα εκ των όνου κάνευ στην οικονομική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν οι οικονομικές σχέσεις πρέπει να ξαναγίνουν δημοκρατικές. Πρέπει δηλαδή οι οικονομικές σχέσεις, οι οικονομικές δράσεις, τα οικονομικά πράγματα πρέπει να ξαναρχίσουν να ελέγχονται από τις κοινωνίες.
Πώς?
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα όργανα τα οποία έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία ελέγχουν την οικονομία την παγκόσμια και το οποίο είναι εκτός δημοκρατικού ελέγχου, είναι εκτός Βουλής, είναι εκτός Ευρωβουλής. Βλέπετε ότι τράπεζες.
Άρα με το εκτός πρέπει να αντιμετωπιστούν
άρα,
αυτά
λοιπόν,
αυτόρωτο.
Πρέπει να ενσωματώσουμε ξανά την κυρίαρχη θέληση του λαού, των ανθρώπων, της κοινωνίας, δηλαδή στη λήψη των οικονομικών αποφάσεων. Άρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε ξανά, το ξαναπάρουμε ξανά από την αρχή.
Λοιπόν,
όσο οι αποφάσεις,
δεν μου είναι πολύ σαφής η απάντηση
όσο
και θα,
οι αποφάσεις,
θα σας κοιτάξτε, ρωτήσω.
Για όσο πιο μεγάλα και πιο αφηρημένα πράγματα μιλάμε, τόσο πιο μεγάλες και πιο αφηρημένες θα είναι οι απαντήσεις.
Λέμε
εγώ
λοιπόν το εξής, έχουμε τα εξής δεδομένα.
Εγώ μπορώ να σας πω τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, για παράδειγμα.
Κύριε Μιλόπουλε, εγώ θέλω να κάνω ερωτήματα για να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές.
Όπου πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να ξαναποκτήσει ισχύ, που δεν έχει. Και έχει η Τράπεζα της Ευρώπης.
Εγώ λέω, αυτοί που τα όργανα που έχουν απομπολίσει τη δύναμή τους, λέτε να την ξαναδιεκδικήσουν.
Ο λαός θα διεκδικήσει τη δύναμη αυτή.
Βλέπουμε με τις πιέσεις του λαού, βλέπουμε ότι έτσι όπως είναι το σημερινό μοντέλο το πολιτικό, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού, δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Ρωτώ λοιπόν, ποια θα είναι εκείνα τα ρεύματα τα οποία θα πιέσουν αυτούς που κυβερνούν ώστε να ξαναδιεκδικήσουν.
Οι ενημερωμένοι πολίτες. Η ενημερωμένη ωραία κοινωνία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο κόσμος ο οποίος θα καταλάβει τι πραγματικά παίζεται στις πλάτες του. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν συνδέει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγμα, έχει ένα τελείως τυπικό ρόλο στα πράγματα με το γεγονός των δικών του παθών. Βλέπει το βουλευτή του, βλέπει έναν υπουργό, μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να δει, μπορεί να συλλάβει ο μέσος άνθρωπος να καταλάβει ότι το παιχνίδι δεν παίζεται πια στην ελληνική κυβέρνηση, ούτε στην ελληνική βουλή. Το παιχνίδι παίζεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, το παιχνίδι παίζεται στη γερμανική κυβέρνηση. Το παιχνίδι παίζεται στο μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας που έχει το Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι, αλλά πώς θα τα εκφράσει αυτά ένας πολίτης.
Χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται μόρφωση, χρειάζεται
εκπαίδευση.
Πώς θα
τα εκφράσει πολιτικά εννοώ. Πώς θα τα εκφράσει πολιτικά.
Ο πολίτης διεκδικώντας και ψηφίζοντας.
Ναι.
Αλλά για να μπορέσει να διεκδικήσει σωστά, πρέπει να ξέρει προς τα πού να διεκδικήσει. Ο πολίτης σήμερα είναι χαμένος. Ο κόσμος σήμερα είναι χαμένος. Ο κόσμος σήμερα αισθάνεται ότι έχει πέσει μια λέλαπα επάνω μας έχει καταπλακώσει.
Και ουχή λέλα, ναι.
Έτσι, και ουχή λέλα. Ναι. Και δεν ξέρει πραγματικά από πού να ξεκινήσει. Άρα λοιπόν, πρέπει να πάρουμε το νήμα από την αρχή. Γι' αυτό έγραψα και αυτό το βιβλίο, κυρία Κεσίνη.
Ωραία. Ο ποιητής τι λέει. Από τι αποτελείται η Ελλάδα, για να το ξαναπάρουμε το βήμα από την αρχή.
Η Ελλάδα αποτελείται από ένα καράβι, από μια ελιά και ένα μπέλι.
Λέει ο ποιητής.
Και αν λέει αυτά τα πράγματα, τα αποσυνθέσεις, τι θα μείνεις από την Ελλάδα, θα μείνουν αυτά τα τρία. Με αυτά τα τρία λέει να ξανακάνουμε την Ελλάδα.
Λοιπόν,
άρα
αυτός
με το καράβι,
τρόπος,
με το αμπέλι και με την ελιά.
Πάρα πολύ εύστοχα τα λόγια του ποιητή.
Να λοιπόν η παραγωγική ανασυγκρότηση που υποστηρίζει το βιβλίο.
Μήπως. Αυτό που λέμε ανάπτυξη με τα σύγχρονα δεδομένα, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, πρέπει να είναι μία πορεία προς τα πίσω, η οποία όμως θα μας πάει μπροστά. Με ποια έννοια? Ας πούμε, υπάρχει η θεωρία της φυσικής καλλιέργειας που λέει do nothing. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα αφήσεις τη γη μόνη της, θα βάλεις τα φυτά που αγαπάει και αυτά θα αναπτυχθούν. Δεν θα καταναλώσεις ενέργεια, δεν θα καταναλώσεις τίποτα.
Κύριε
Γεσίδου,
στο Πανεπιστήμιο έχω πολλές φορές αποδείξει ερευνητικά ότι το do nothing σενάριο είναι πάντοτε το ακριβότερο και το χειρότερο σενάριο.
Γιατί?
Γιατί πάντοτε η λήψη οποιασδήποτε απόφασης είναι προτιμότερη από το να μην κάνεις τίποτα. Και αυτό ισχύει και στα προσωπικά μας και στα αισθηματικά μας και στα οικονομικά μας και παντού.
Δεν το εννοεί έτσι η φυσική καλλιέργεια της οποίας έφερα το παράδειγμα. Εννοεί να αφήσουμε τα πράγματα ήσυχα. Γιατί για το κλίμα, ας πούμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς της ανάπτυξης χωρίς να το.
Ούτε όμως να μην κάνουμε τίποτα μπορούμε.
Δεν είπαμε να μην κάνουμε
γιατί
τίποτα.
Γιατί οι χώρες, κυρία Κεσίδου, προσέξτε, αυτό έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβει ο κόσμος. Οι χώρες που δεν έκαναν τίποτε, οι χώρες δηλαδή που άφησαν.
Δεν το εννοούν έτσι, κύριε
Είναι
Λόπλε.
Οι χειρότερες χώρες κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά.
Φάμε χρόνο, ας μην φάμε χρόνο σε αυτό. Ίσως θα έπρεπε να.
Χρειάζεται δράση. Ναι. Χρειάζεται λήψη αποφάσεων και χρειάζεται δράση.
Λοιπόν,
δράση όμως σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Το να μην αναπτύσσουμε με τον τρόπο που είχα μέχρι τώρα κατά νου είναι μια δράση. Να πάμε λιγάκι στα άντι της ανάπτυξης. Ποια θεωρείτε εσείς, από πού θα έπρεπε να ξεκινήσουμε για να μην λέμε αυτό που λέμε, το οποίο βαθιά με συγχύζει εμένα και νομίζω και άλλους συμπατριώτες μου, ότι επιτέλους θα βγούμε στις αγορές. Τι θα πει θα βγω στις αγορές, θα βγω και θα.
Και θα πουλήσω τι.
Και θα δανειστώ πάλι. Δηλαδή, έλεος, μετά από όλο αυτό που τραβήξαμε, δεν πρέπει να ακούγεται αυτό
έχετε
το πράγμα.
Δίκιο. Θα έπρεπε να περιμένουμε να βγούμε στις αγορές και να έχουμε κάτι να τους πουλήσουμε.
Ναι, έχουμε μια στρατηγική ανάπτυξη η οποία να βασίζεται πάνω στα τρία πετυχημένα συστατικά, στο καράβι, στην ελιά και στο αμπέλι, ας πούμε, για τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε τι μας γίνεται, είμαστε μια χώρα που αποτελείται από ένα καράβι, μία ελιά και ένα μπέλι και εισάγουμε ψάρια,
διότι πατάτες,
εισάγουμε,
λεμόνια,
εισάγουμε κρασιά, εισάγουμε λάδι και ελιές. Είμαστε μία χώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή η οποία δεν παράγει ή παράγει ελάχιστα σε σχέση με την πραγματική της δυνατότητα. Αυτό το πράγμα έχει πολλές συνέπειες. Μία συνέπεια είναι ότι έχει ερημώσει η ύπαιθρος. Μία συνέπεια είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πια δουλειές, έχουν πάει όλοι στις πόλεις και όλοι ασχολούμαστε ουσιαστικά με ένα επάγγελμα, παροχή υπηρεσιών. Όλοι την ίδια δουλειά κάνουμε πλέον. Κανένας δεν παράγει. Όλοι με τον τριτογενή τομέα ασχολιόμαστε.
Ναι,
δηλαδή.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι να μην πω ότι τα κάναμε με τους συνεταιρισμούς.
Λοιπόν.
Και να
πρέπει
και
η Ελλάδα
δηλαδή
να ξαναγυρίσει στην παραγωγή. Χρειάζεται λοιπόν μια γενναία μεγάλη παραγωγική ανασυγκρότηση.
Οδικό χάρτη αν, είδατε για αυτό το
δεν,
πράγμα εσείς.
Αν δεν δούμε να ξαναγεννιέται η ελληνική ύπαιθρος, άμα δεν δούμε τον κόσμο να ξαναγυρνάει στη γη και να ξαναρχίσει να παράγει, η Ελλάδα δεν θα ξαναφτιάξει ποτέ οικονομία.
Είδατε πρόταση γι' αυτό. Είδατε.
Κοιτάξτε, είδα την πρόταση του Πρωθυπουργού τελευταία, με την οποία
έναν
έκανε.
Ένα οδικό χάρτη, μια στρατηγική που λέει τα επόμενα 10 χρόνια θα είμαστε αυτάρκες, ρε παιδί μου.
Κύριε
είδατε
Κεσίδου,
τέτοιο πράγμα.
Είδα.
Πού το είδα.
Είδα την πρόταση του Πρωθυπουργού για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για το εθνικό μοντέλο ανάπτυξης και την εθνική στρατηγική ανάπτυξης και με μεγάλη χαρά είδα ότι το πέρασε και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Είδα δηλαδή ότι αρχίζει και υλοποιεί, αποκεντρώνει την λήψη των αποφάσεων για την οικονομική ανάπτυξη στις 13 περιφέρειες της χώρας. Αυτά είναι απαραίτητα βήματα για να προχωρήσουμε έτσι ώστε να περάσουμε την οικονομική ανάπτυξη από ένα εθνικό θέμα, κεντρικό
ικανά
θέμα
είναι.
Δηλαδή. Είναι και ικανά να συνεχίσουν.
Και έρχονται λίγο
είναι
αργά.
Και ικανά, είναι και ικανά. Καλά τώρα, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όταν γίνεται κάτι λέμε είναι αργά.
Όχι,
όταν
όχι.
Δεν γίνεται λέμε
όχι,
δεν
όχι.
Έγινε.
Κύριε
και αργά να είναι και στο παραένα να είναι.
Μια καθυστέρηση σημαίνει
Κεσίδου,
ότι αν δεν δώσω
η Ελλάδα έχει καταστραφεί.
Αγρότη,
η Ελλάδα έχει καταστραφεί. Εφόσον έχει καταστραφεί, αυτή τη στιγμή ό,τι έρθει, εγώ θα πω ότι είναι καλοδεχούμενο. Ό,τι έρθει και από οπουδήποτε. Σαν είδα σωτηρίας ψάχνει η χώρα. Δεν μπορώ λοιπόν να μην πω ότι τα βήματα τα οποία κάνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό στην κατεύθυνση της δίκαιης, της βιώσιμης ανάπτυξης, στην κατεύθυνση της εκπόνησης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη, το οποίο το αποκεντρώνει τώρα στις 13 περιφέρειες και πολύ ορθά, και με τη σειρά τους οι 13 περιφέρειες πρέπει να το αποκεντρώσουν πλέον στις τοπικές κοινωνίες για να γίνει αυτό το από πάνω προς τα κάτω ή και το από κάτω προς τα πάνω, αν θέλετε, μοντέλο της ανάπτυξης οικονομίας. Αυτά είναι βήματα.
Ωραία.
Βέβαια, αυτά χρειάζονται δουλειά. Αυτά είναι η αρχή και μόνο. Έτσι, μου είπατε αν είδα κάτι. Είδα κάτι.
Εντάξει.
Περιμένω να δω πολλά περισσότερα όμως.
Εντάξει.
Δηλαδή, τι περιμένω να δω. Περιμένω να δω την επόμενη μέρα μετά από την ψήφιση αυτών των άθλιων μέτρων, εν πάση περιπτώσει, τα οποία λήφθηκαν. Περιμένω να δω ότι η επόμενη μέρα, ο επόμενος στόχος είναι πλέον η οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα. Τίποτε άλλο.
Ναι.
Για να βγούμε στις αγορές. Ο στόχος δεν είναι να βγούμε στις αγορές. Ο στόχος είναι να βγούμε έχοντας κάτι παράγει και έχοντας κάτι να πουλήσουμε.
Έχοντας κάτι να πουλήσουμε και όχι να δανειστούμε πολύ απλά, έτσι.
Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να ξαναστραφούμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
Τα οποία είναι πάρα πολλά. Μέσα σε ένα λεπτό.
Τεράστια και πάρα πολλά. Κοιτάξτε. Το κλίμα, ο ήλιος, η φύση μας, οι παραλίες, τα νησιά, τα προϊόντα μας, τα φρούτα, η μεσογειακή διατροφή. Η μεσογειακή διατροφή, και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό που είναι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο πολύ πουλάει, ας το πούμε, στην Αμερική και στην Ιαπωνία και παντού, είναι η μεσογειακή διατροφή. Αυτό είναι δικό μας, το έχουμε γεννήσει εμείς, το λάδι, το ψωμί, το φρούτο, το λαχανικό, το ψάρι. Δεν μπορούμε να το απεμπολίσουμε, πρέπει να στηριχτούμε σε αυτό. Και βέβαια ο πολιτισμός μας, και βέβαια η ιστορία μας,
έχουμε
και βέβαια το ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι επινοητικοί Έλληνες, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια, συγγνώμη, της ιστορίας, κατάφεραν πάντα και επιβίωναν, ακριβώς γιατί ήταν ανοιχτά μυαλά, γιατί ήταν εμπορευάμενοι, γιατί ήταν κινητικοί, ταξίδευαν, ήταν άνθρωποι ανοιχτών οριζόντων. Και πάντα δεν εγκλωβίζονταν στη μικρή εικόνα, αλλά πάντα ήθελαν να δουν τη μεγάλη εικόνα οι Έλληνες. Ναι. Γι' αυτό οι Έλληνες κράτησαν στην ιστορία μέχρι σήμερα.
Αυτό το
πράγμα πρέπει να ξαναγυρίσουμε.
Αν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι εκείνα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Με μία κουβέντα. Τα αν της ανάπτυξης, συνοψίζοντάς τα σε μία γραμμή όμως. Θέλετε να μου τα πείτε για να πάρουμε μία πολύ μικρή
μουσική πολλά...
Να σας πάω στο μετρό, κύριε.
Είναι τόσα πολλά τα αν της ανάπτυξης που σε μία πρόταση πολύ φοβάμαι ότι τα αν της ανάπτυξης είναι όλα αυτά τα οποία αν συμβούν θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη.
Μάλιστα. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα με το χαλί ζωήτσα μου και επιστρέφουμε να πάμε να κάνουμε μία βόλτα με τον μετρό. Θα κάνω προβολή στο μέλλον εγώ, το οποίο ελπίζω να είναι πολύ κοντινό.
Το λες και φαντασία.
Ναι. Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, μετά τα αν της ανάπτυξης, που είναι ο τίτλος του βιβλίου του κυρίου Μιλόπουλου, η διέξοδος στους νεοφιλελεύθερους μονόδρομους, είναι ο υπότιτλος. Μετά την παρουσίαση λοιπόν αυτού, δεν αφήσω τον κύριο Μιλόπουλο να φύγει χωρίς να μας πει στο μετρό. Κύριε Μιλόπουλε, φαντασιόπληκτη είμαι που αρχίζω και σκέφτομαι διαδρομές.
Όχι, καθόλου.
Άμα
σας
πω ότι σκέφτομαι και τον διάκοσμο, θα με πιστέψετε?
Είστε πάρα πολύ ρεαλίστρια.
Πιστεύω ότι θα κάνουμε το καλύτερο μετρό του κόσμου. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Πείτε μου πού βρισκόμαστε, γιατί ήρθε ο Σπίρτζης, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση του βιβλίου σας, πρέπει να πούμε. Και είπε δεν δουλεύουν στο μετρό. Τι έγινε.
Καταρχήν να δούμε.
Προσέξτε και την ώρα, αφήνω την ευθύνη σε εσάς.
Καταρχήν να δούμε πού βρισκόμασταν. Ένα έργο σαν αυτό του μετρό, με εκατοντάδες εκατομμύρια εγκεκριμένα χρήματα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, επί 3-4 χρόνια ήταν τελείως σταματημένο. Τα λεφτά ήταν παγωμένα, υπήρχαν, αλλά ήταν παγωμένα και κατά τα άλλα μιλούσαμε για ανάπτυξη. Ο κόσμος δεν είχε δουλειά και η Θεσσαλονίκη δεν είχε μετρό. Αναλάβαμε τον Μάρτιο ως νέα διοίκηση του 2016, ένα χρόνο και κάτι δηλαδή πριν, και ξεκινήσαμε μία μεγάλη, κυρία Κεσίδου, και θέλω να πω και να το τονίσω, έντιμη προσπάθεια να κάνουμε το έργο και να το τελειώσουμε. Και αυτή η προσπάθεια σήμερα αποκτά πράγματι σάρκα και
οστά. Μας δώσατε και χρονοδιαγράμματα. Είμαστε εντός.
Έχω συγκεκριμένο απολογισμό να σας κάνω.
Αυτή γιατί τη στιγμή την προηγούμενη φορά που μου τα είπατε για πρώτη φορά είχαμε έναν οδικό χάρτη χρονικό όμως.
Σήμερα είμαστε 12 μήνες μετά την επανεκκίνηση του έργου. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι είχαμε μια πρόοδο της τάξης του 11-12% του συνολικού αντικειμένου του έργου. Ήμασταν στο 41% όταν σταμάτησε το έργο. Σήμερα είμαστε στο 52-53% και του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου.
Καλό είναι.
Βεβαίως είναι καλό. Ναι. Δαπανήθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ φέτος, επενδύθηκαν στο έργο. Η απορροφητικότητα του έργου δηλαδή έφτασε τα 300 εκατομμύρια, τα οποία έπεσαν στην αγορά της Θεσσαλονίκης, στην ευρύτερη αγορά της Θεσσαλονίκης. Δούλεψαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι και κινητοποιήθηκαν, κινήθηκαν περισσότερες από 300 τοπικές εταιρείες, προμηθευτές, εργολάβοι, υπεργολάβοι κτλ. Αυτός είναι ένας κύκλος, είναι ένας κύκλος εργασιών, όπως έτσι αντιλαμβάνεστε, που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα παράγει, που και αυτό θα φέρει ανάπτυξη, από μόνα τους τα κονδύλια, οι θέσεις εργασίας, η οικονομία
είναι σαφές,
που κινήθηκε,
κύριε Μιλόπουλο, είναι σαφές. Έτσι. Εντάξει. Τώρα, οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι.
Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι. Υπάρχει ένα θέμα με την αρχαιολογία και θα το πω γιατί το είπατε όταν ήρθε ο Υπουργός και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Καταρχήν πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά η Αττικό Μετρό συνεργάζεται τόσο στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους αρχαιολόγους εφορίας. Γι' αυτό κάναμε
και
το θαύμα.
Και λύσεις.
Γι' αυτό κάναμε το θαύμα της
Βενιζέλου.
Και γι' αυτό και δίνουμε και λύσεις σήμερα στην Αγία Σοφίας. Που επίσης έχουμε δύο πλατείες εξαιρετικές, οι οποίες θα αναδειχθούν μέσα
πάρα
στο σταθμό.
Πάρα πολύ ωραίες. Πήγα και έβαλα.
Ποιο είναι το πρόβλημα?
Έβαλα, πήρα μάτι από πάνω
το
και το είδα. Είναι
θα αναδειχθούν και οι δύο πλατείες.
Εξαιρετικές.
Σχεδιάζουμε πλέον από κοινού με το Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Κιασίδου. Κάτι το οποίο δεν γινόταν μέχρι πρώτη. Γι' αυτό οι προηγούμενοι θέλουν να πετάξουν τη Βενιζέλου και να την πάνε στο Παύλου Μελά. Υπάρχει όμως εδώ ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι αρχαιολόγοι έχουν στο DNA τους την έρευνα. Ενώ εμείς ως Αττικό Μετρό έχουμε να κάνουμε το έργο. Οι αρχαιολόγοι λοιπόν θέλουν χρόνο για να κάνουν αρχαιολογικές έρευνες. Εμείς όμως δεν τον έχουμε το χρόνο και προσπαθούμε διαρκώς να συμπιέζουμε τη δουλειά και τα χρονοδιαγράμματα. Ενώ οι αρχαιολόγοι προσπαθούν όσο μπορούν περισσότερο
και
να
λοιπόν
τα χαλαρώνουν.
Και λοιπόν
αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι επειδή το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερο από τις δικές μας προσπάθειες, είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς τους ίδιους ως μηχανικούς και ως αρχαιολόγους, δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή παρά μόνο να πετύχουμε. Και θα πετύχουμε. Είτε με το ζόρι.
Πιέζοντας τους αρχαιολόγους,
είτε με το ζόρι που επέλεξε ο Υπουργός, είτε με τη διπλωματία και τη συζήτηση που επιλέγω καθημερινά εγώ, το μετρό θα προχωρήσει.
Πάντως είναι ένας σαφής στόχος, βάζετε και τους όρους. Πάρτε μία ανάσα.
Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι ένα παράδειγμα ανάπτυξης. Δηλαδή, όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τον κόσμο, για την Ευρώπη, για το περιβάλλον, για την παγκοσμιοποίηση, εφαρμόζονται εδώ. Και αυτοί οι οποίοι ομνίουν, ορκίζονται στο όνομα της ανάπτυξης, δεν μπορούν να σταματούν ένα έργο αναπτυξιακό, το οποίο έχει εγκεκριμένα κονδύλια, το οποίο έχει θέσεις χιλιάδες εργασίες. Είναι η προηγούμενη κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Θα τα πω πάρα πολύ και η προηγούμενη διοίκηση από εμάς.
Ωραία.
Η οποία στέρισε τη Θεσσαλονίκη για τόσα χρόνια από ένα έργο, θα έπρεπε να είναι έτοιμο το έργο αυτή τη στιγμή, αλλά στέρισε και την πόλη και την περιοχή από κονδύλια, από θέσεις εργασίες.
Και του στέρισε και από τη μετακίνηση, διότι
σήμερα
έχουμε
το έργο προχωρεί.
Έναν ΟΑΣΤΕ έχουμε, ο οποίος απεργεί κιόλας. Τι να κάνουμε
και
τώρα.
Και αυτός είναι ένα ιδιωτικό
λοιπόν
μονοπόλιο. Το εντάξει οποίο ενώ είναι ζημιογόνο, κυρία Κεσίδου, μοιράζει κέρδη, να τα πούμε αυτά. Και
λοιπόν,
επειδή μοιράζει κέρδη,
συνέχεια
γι' αυτό δεν πληρώνει τους εργαζομένους. Και γι' αυτό μένει η Θεσσαλονίκη χωρίς λεωφορεία.
Λοιπόν,
ο ΟΑΣΤ πρέπει να αλλάξει.
Πότε θα κάνουμε το πρώτο μας το παρθενικό ταξίδι με το μετρό?
Το
δώστε μου μία ημερομηνία.
Το παρθενικό ταξίδι με το μετρό
και μία υπόσχεση.
Ως δοκιμαστική λειτουργία θα γίνει μέσα στο 19. Σε
μάλιστα
δύο χρόνια από σήμερα, λέει, το μετρό εμείς θα το παραδώσουμε ως έργο. Αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί. Ο κόσμος θα ανέβει το 2020, ένα χρόνο μετά.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εύχομαι
πολύ
καλό ταξίδι.
Εύχομαι
και
καλή
στο
Κυριακή
μελλοντικό
σε όλους
μετρό, αλλά και στα αν της ανάπτυξης, κύριε Μιλόπουλε.
Τα οποία
σας
τώρα
ευχαριστώ.
Θα τα κάνουμε τα να της
ανάπτυξης.
Έτσι.
Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Γεια σας, να έχετε
καλή
μια όμορφη
μέρα
Κυριακή.
Καλή
γεια
μέρα
σας. Γεια.